Så er det lyd på. Ja. Tak for indbydelsen til at være sammen med jer her. Åh, det lyder som om, jeg står i en katedral, men det gør jeg jo næsten også. Det gør jeg jo næsten også, ja. Ja, jamen, jeg har glædet mig til at være sammen med jer og til at tale om det her om Jesus. Og også med det emne, som jeg har ønsket, at alt handler om Jesus. Og jeg er jo godt klar over, at det er jo lidt en påstand, som godt kan virke sådan lidt voldsom, at alt handler om Jesus. Altså, der er jo andet i livet og andet i verden, end lige det, der har med Jesus at gøre. Og ja, det kan man jo selvfølgelig godt argumentere for, men jeg vil alligevel prøve at holde fast i den påstand her, at i sidste ende, og når alt kommer til alt, så står og falder alt med Jesus. Og det kan vi jo så diskutere efter talen, om jeg så synes, jeg har ret i det. Det, jeg mener med det er, at dit og mit liv, det står og falder med, hvem Jesus er, hvem han er, hvad han har gjort, og hvilken relation du og jeg, vi har til ham. Det er så alt afgørende, at det ikke er for mig at sige, at alt handler om Jesus. Indre Missions formål siger faktisk, eller i hvert fald lægger op til noget af det samme, der siger vi jo, at vi vil lede til Jesus og leve i ham. Det vil sige, at det, som Indre Mission gerne vil, det har også alt sammen noget med Jesus at gøre. Det handler om at møde Jesus, og det handler om at følge Jesus. Så det handler også om Jesus. Så derfor er det vigtigste spørgsmål ganske enkelt at finde svar på, hvordan er mit forhold til Jesus, og hvad betyder Jesus for mig. Og det er det, jeg gerne vil, vi skal prøve at fokusere lidt på her i aften. Da Paulus han kom til Korinth for at skulle fortælle dem om den nye vej, som det også blev kaldt, så står der, at han mødte en massiv og en voldsom modstand. Ikke mindst fra jøderne, som altså ikke ville høre på det, som Paulus han fortalte om Jesus. Og i den situation, der besluttede Paulus, at han ville tale helt enkelt og lige frem om Jesus alene. Og det ved vi, fordi det har han selv sagt. Det skriver han nemlig til korinterne i et brev efterfølgende. Han skriver i 1. Korinther 2:2, jeg havde nemlig besluttet mig til ikke at ville tale om andet end Jesus Kristus og hans død på korset. Det var det, han ville tale om, og kun det. Og han forklarer selv, at det var fordi, det skulle være uden overtalende visdom, for at, som han siger, jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft. Det siger Paulus jo ikke, fordi han ikke havde ordet i sin magt. Det havde han nok, selvom der er nogen, der mener, at han måske både stammede og og havde svært ved at tale, hvad ved jeg. Det ved vi ikke så meget om, men han havde i hvert fald ganske kort forinden jo været i Athen, hvor han jo da ikke havde holdt sig tilbage med at gå i clinch med de kloge filosofer og andet godt folk der på Areopagos, og også havde argumenteret bragt for, hvem Jesus var, og jo der faktisk havde brugt visdom og klogskab som en af sine redskaber. Så det kunne han jo nok. Men for Paulus her i Korinth, der var det ordene om Jesus, der rummede det afgørende og vigtigste. Alt, hvad der er at sige om Guds frelse, det handler i bund og grund om Jesus. Ikke om klogskab og om visdom, ikke om vores evne til at forklare, vores evne til at argumentere for Jesus, vores evne til at overbevise mennesker, men simpelthen fortælle om, hvad Jesus havde gjort. Nemlig, at han var død på korset for vores synders skyld. Det tror jeg godt, vi kunne lære noget af. Det kunne jeg i hvert fald godt lære noget af, og derfor har jeg også selv ladt mig udfordre lidt af det her emne. Lær at have tillid til Jesus, uden nødvendigvis at forstå ham, uden nødvendigvis at forstå alt, hvad Jesus sagde og gjorde, og hvad det betyder, og hvorfor, og hvordan og hvorledes. Lære, at det enkle personlige vidnesbyrd om, hvad Jesus har gjort og er for mig, at det er nok. Vi behøver ikke at kunne gennemskue, vi behøver ikke at kunne forklare Guds eksistens, mening med lidelsen, planen for vores liv osv. Vi behøver ikke at kunne forklare, hvordan Jesus kunne være Guds søn, og hvordan det giver mening, at han lever i dag osv. Det passer jo også egentlig meget godt med det, som Jesus selv sagde, og den måde, Jesus han selv forkyndte på. For hvad sagde han? Eller det gjorde han i hvert fald i starten. Han nåede også med at sige, følg mig, da han kaldte på sine første disciple. Det var det, han sagde til Peter og Andreas. Det var også det, han sagde til Filip. Og som Filip sagde videre til Nathanael. Det var det, Jesus han sagde til Matthæus, da han sad ved tolboden. Følg mig, sagde han. Ikke noget med at tro på dit og tro på dat, eller nu skal I høre, nu skal jeg forklare jer, hvordan tingene hænger sammen. Nej, ganske enkelt. Følg mig, sagde han. Og det var nok til, at de forlod det, de var i gang med, og de fulgte efter Jesus. Sikkert ikke fordi, at Jesus på den måde virkede meget overbevisende, men der var en Guds kraft, der virkede med, og som rejste de her mennesker op og tilsagde dem, ham skal du følge. Der var masser af ting, som disciplerne ikke forstod ved Jesus. Og det får vi jo rigeligt understreget, når vi læser i evangelierne, at de var ganske uforstående over for rigtig mange ting. Og Jesus selv var indimellem også noget træt af det, fornemmer man. De var fulde af undren over meget af det, han gjorde, men de fulgte ham alligevel. De fulgte efter ham, fordi de havde tillid til ham. Fordi de troede på, at han var Guds søn, at han var den, han sagde, han var. Også selvom de ikke helt forstod, hvad det så indebar for dem. Det var først senere, de fandt ud af det. Men i de år, de fulgte ham inden, der var der mange ting, der var uklart for dem. Og alligevel fulgte de ham. Jeg tror, det siger noget til os om, hvordan vi også godt må forholde os til Jesus, også i dag. Hvordan vi skal forholde os til det at lede til Jesus og leve i ham. Vi behøver ikke at begynde med altid at forsvare og forklare ham og argumentere for hans betydning. Vi kan sige sådan, som vi også oplever, at kvinden gjorde det der ved Sykars brønd, hvor han mødte den her kvinde, der var kommet ud til brønden, og hvor hendes reaktion bliver, da hun løber tilbage til byen, kom og se en mand, som har sagt mig alt, hvad jeg har gjort. Jeg tror ikke, hun havde forstået ret meget af Jesus. Og virkelig forstået, hvad det var, Jesus betød. Men hun havde forstået så meget, at her er en, som har afgørende betydning for mig. Her er en, som har fortalt mig, hvad jeg har gjort, som forstår mig, som har gennemskuet mig. Det skal alle vide. Det var hendes vidnesbyrd. Det er mødet med Jesus, og det er tilliden til ham, der forandrer alt. Det er ikke vores indsigt og vores forståelse, der forandrer noget. Det er tilliden til ham. Som de gamle sagde, vi skal male os Jesus for øje. Vi skal skabe os et klart billede af, hvem Jesus er, og det er der i kraften ligger. Vi møder de samme pointer andre steder i Bibelen. For eksempel i Matthæus 11, 25, der siger Jesus, jeg priser dig, Fader, himlens og jordens Herre, fordi du har skjult disse ting for de vise og forstandige og åbenbaret dem for de små. Det er ikke visdom og forstandighed, der tæller her. Det er Guds åbenbaring, Guds kraft. Eller Apostlenes Gerninger 4, 13, om Peter og Johannes, hvor der står, at efter de havde forkyndt evangeliet, så bemærkede jøderne, at de var bare enkle mænd. De var ikke lærte og kloge mennesker. De var bare enkle vidner og disciple. Men de havde været sammen med Jesus, står der. Og det forandrede alt. Det var det, der gjorde forskellen. De havde et enkelt og klart vidnesbyrd. Eller i 1. Korinther 1, 26. til 27. I var ikke mange vise, siger Paulus, i verdslig forstand. Ikke mange mægtige, ikke mange fornemme, men det, som er dårskab i verden, det udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme, og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme. Igen en understregning af, at det ikke er vores udgave af magt og kraft og styrke, der er det afgørende i Guds rige. Det er det, som ser småt og svagt ud. Det er den enkle tillid. Jesus, han er nøglen. Nøglen til evangeliet. Han er nøglen til troens fællesskab. Han er nøglen til Gud selv. Derfor handler alt om Jesus. Når nu Jesus er så afgørende vigtig, at vores forhold til Gud står og falder med ham, så siger det sig selv, at vi også er vigtige, at vi sikrer os, at vi har det rigtige billede af Jesus, at vi trods alt ved, hvem det er, vi taler om. Og her har vi ikke andre steder at gå hen end til Bibelen. Vi kan ikke basere vores billede af Jesus eller vores forståelse af ham ud fra personlige oplevelser eller kulturelle fortolkninger. Nej, Bibelen er det eneste sted, som giver os et klart og et sammenhængende billede af, hvem Jesus er. Vi har også vidnesbyrd om mennesker, som har mødt Jesus uden at kende ret meget til Bibelen. Det kan vi ikke afvise, og det skal vi heller ikke. Men vi har ret til at forvente, at det er den samme Jesus, som vi så også møder i Bibelen. Ellers må vi godt stille spørgsmålstegn ved, hvad det er. Og den Jesus, vi møder i Bibelen, det er den Jesus, som... Ja, der giver Bibelen også faktisk et ganske klart og sammenhængende billede af, hvem det er, vi taler om. Det er ham, som er lige med faderen og sønnen. Eller lige med faderen og Helligånden, selvfølgelig. Det er ham, som er helt og fuldt menneske og Gud på en og samme tid. Det er ham, der både var 100% syndfri, og indtil videre også den eneste, der har været det. Og derfor ville også kunne påtage sig alle menneskers skyld. Det er ham, som sonede Guds vrede gennem sin død på korset. Det er ham, som genopstår for, at vi alle sammen skal genopstå til evigt liv. Det er ham, som i dag er taget op til himlen, og nu sidder ved Guds højre hånd, som har al magt. Det er ham, som skal komme tilbage og dømme alle mennesker, levende og døde. Ja, det er ham, som er vejen, sandheden og livet er den eneste vej til evigt liv. Alle de her ting, det kan vi læse om i Bibelen. Det er ikke noget, vi sådan kan erfare eller opleve os til. Vi ved det, fordi det står i Bibelen, og det er det, vi har tillid til. Men selvom vi så har tillid til, hvad Bibelen fortæller og henter vores viden derfra, så kan vi alligevel godt få et lidt skævt billede af Jesus, hvis vi utilsigtet kommer til at lægge alt for meget vægt på en bestemt side af Jesus. Derfor er det også vigtigt, at vi har hele billedet med, at vi fortæller hele historien om Jesus og lytter til alt, hvad han fortæller os. Måske taler vi om, eller hører vi om Jesus som en morallærer, som et forbillede, en der solidariserer sig med vores lidelser, en der trøster og forstår og så videre, og det er rigtigt, det er Jesus. Men han er mere og andet end det. Eller vi kan på den anden side også lægge ensidig vægt på, at Jesus er den, der har frelst os. Jesus er den, der har åbnet døren ind til Guds rige. Jesus er den, som har gjort alt, hvad der skal til. Og så skal vi ikke længere tænke på vores egen frelse. Og det er også sandt. Men der er også mere at sige om Jesus. Det er vigtigt, at vi holder fast i hele Bibelens fortælling om Jesus, og ikke bare plukker, men at vi rækker det fulde billede af Jesus videre. Det er noget, det kirken har kæmpet med hele vejen op igennem historien. Det med at bevare det sande billede af denne Jesus. Det er derfor, vi har de oldkirkelige trosbekendelser, som vi stadigvæk bruger i dag. Særligt den nikænske, den lange af dem, som I måske også kender nogle af, og som vi faktisk fejrer 700 år for i år. Den blev besluttet i 325. Nej, det er jo ikke 700, det er jo 1700 år. Endnu længere. Ja, det er også meget. Det er stadigvæk med 0 efter. Det er baggrunden for, at vi at mange af de ting, der blev kæmpet for og arbejdet med dengang, og som også holder i dag. Men det er også baggrunden for mange af de store kirkesplittelser, der så har været op igennem tiden. Netop det, at vi ikke kunne blive enige om, hvem Jesus rent faktisk var. Fordi det er så vigtigt, hvem han er. Det er synet på Jesus, der skelner mellem, hvad vi kan kalde en kristen kirke, og hvad der ikke er en kristen kirke. Det er synet på Jesus, der gør, at vi for eksempel afviser Mormonkirken som en kristen kirke. Fordi de ikke tror på treenigheden, fordi de ikke tror på Jesus som den fulde forsoner af vores synd, fordi de opfatter Jesus som et menneske, der bare har opnået en lidt højere åndelig status end andre. Eller Jehovas vidner på samme måde, som også afviser både treenigheden og at vi bliver frelst af noget alene, og at Jesus er Guds søn. De regner ham for en engel, som Gud sendte til jorden. Her skilles vejene, fordi det er en anden Jesus, der tales om. Og når vi gør det, så er Bibelen ganske klar. Der står i 1. Johannes 4:3, hvis de forkynder noget andet om Jesus, er de ikke sendt af Gud. Så er de inspireret af den antikristlige ånd, den oprørsånd, som I har hørt skal komme, og som allerede er begyndt sit virke her på jorden. Det er vigtigt, hvordan vi taler om Jesus. Og det er vigtigt, at vi taler sandt om Jesus. Det er ikke det samme som, at vi forstår alt omkring Jesus. Men at vi har tillid til det, der står. Jeg vil pege på tre ting, som understreger, at alt virkelig handler om Jesus. Det første er det, som vi faktisk også blev mødt med i indledningen her. At alt, at i ham er vi skabt. At i ham er alting skabt. Og det andet, det er, at vi skal bede i Jesu navn. Og det tredje, det er, at det er Jesus, der i sidste ende skal dømme os. For det første, så står der jo, som vi også lige blev mindet om det i indledningen her, i Kolossenserne 1:15, han er den usynlige Guds billede. Al skabnings førstefødte. I ham blev alting skabt i himlen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Det er næsten ikke til at forstå, hvad de ord her rummer. Og det tror jeg heller ikke helt, jeg gør. Men jeg har alligevel ved at grave mig lidt ind i den tekst her, og læse, hvad andre har skrevet, fundet frem til, at det her det betyder i hvert fald ni forskellige ting. Dem får jeg ganske hurtigt her. Det betyder for det første, at Jesus han er skabelsens centrum. I begyndelsen var Jesus hos Gud, står der. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. Jesus han er simpelthen årsagen til, at verden eksisterer. Det betyder også, at Jesus er Guds billede. Det kan vi læse om, for eksempel i Hebræerbrevet. Et tre også. Jesus er Guds herligheds, glans og væsens udtrykte billede. Så når vi ser Jesus, så ser vi i virkeligheden, hvem Gud er. Det betyder også, at vi er skabt i Kristus. Når vi hører, at vi er skabt i Guds billede, så betyder det, at vi grundlæggende er skabt i Kristus. Fordi Jesus selv er Guds billede. Så Jesus er, så at sige, modellen for os. Det betyder også, for det fjerde, at Jesus han kan repræsentere alle skabte mennesker. Han blev menneske for at bære vores synder. Der står endda, at han kalder sig selv menneskesønnen, fordi han kan gå i alle menneskers sted. Jesus er ikke skabt, men født af Gud. Han er 100% Gud, 100% menneske, kan vi læse. Vi kan også forstå, at Jesus han var ikke bare en nødplan, som Gud fandt på, da tingene ligesom faldt sammen. Nej, han har helt fra begyndelsen været en del af Guds plan. Og så har Jesus den bedste udgave af os selv. Det hører vi samtidig sagt, at det skal vi selv bestræbe os på at være. Men som kristne, der er vi kaldet til at blive den bedste, eller lade Jesus blive den bedste udgave, eller stræbe efter at være som Jesus, fordi han er den bedste udgave af os selv. Han er den, vi skal spejle os i. Han er den, vi skal se op til. Han er standarden for os. Jesus er målet for vores liv. Han er den, vi skal blive ligesom en gang, står der. Og så står der også, at han er hele kirkens hoved. Han er den, som holder hele kirken sammen, det kristne fællesskab. Han er hoved over alle ting i kirken. Alt handler om Jesus. Det andet, jeg vil pege på, det er det med at vi skal bede i Jesu navn. Når vi siger, at alt handler om Jesus, så siger vi også dermed, at han er nøglen. Han er nøglen ind til Guds rige, og det er han på alle planer. Han er nøglen til at forstå Guds ord. Han er nøglen til at forstå Guds plan med verden. Han er nøglen til din og min frelse. Og så er han også nøglen til din og min samtale med Gud. Han er nøglen til bønnen. I Johannes 16, der siger Jesus selv, sandelig siger jeg, beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn, men bed, og I skal få, og så skal jeres glæde være fuldkommen. Vores bøn handler altså også om Jesus. Løfterne om bønhørelse er nemlig givet til dem, som beder i Jesu navn, står der. Og hvad vil det sige? Er det bare sådan en slags trylleformular, vi skal huske at bruge, hver gang vi beder? Altså, så slutter vi af med at sige i Jesu navn, og så er det gjort. Det tror jeg ikke. Men ikke desto mindre, så er de her ord i Jesu navn en nøgle til at forstå bønnens store magt. Fordi bøn i Jesu navn, det er for det første den bøn, som er bedt i fuldstændig afhængighed af Jesus. Det er den bøn, der ved, at hvis ikke det var for Jesus selv, hvis det ikke var for hans død og forsoning, så havde jeg overhovedet ingen ret til at komme til Gud. Så var døren ind til Gud lukket. Så havde jeg ingen mulighed for at henvende mig til Gud. Om noget som helst. Så bøn i Jesu navn, det er bøn, der er bedt af frelste og hjælpeløse syndere, som du og jeg, og som ved, at vi ikke ville kunne komme til Gud, hvis ikke det var igennem Jesus. For det andet så er bøn i Jesu navn også den bøn, som er drevet af Jesus selv, er drevet frem i ham, og som derfor naturligt er i overensstemmelse med hans vilje. Det er den bøn, som fødes ud af vores fællesskab med Jesus, som giver os en ny ånd, som giver os en længsel efter at gøre det, som er Guds vilje, som er født i os af Jesus selv. Der står, at Jesus han sidder ved faderens højre hånd og går forbøn for os. Så bøn i Jesu navn, det er at lade Jesus selv bære vores bøn frem for Gud på vores vegne. Og hvordan kan vi så vide, at det vi beder om, det er overensstemmelse med Guds vilje? Ja, det kan vi heller ikke altid, men det er jo derfor, vi skal bede i Jesu navn. Det vil sige, bede om, at han selv vil bære vores bøn frem, så den tjener os selv og tjener Guds rige ret, og dermed herliggør Guds navn. Og dermed så bliver det en bøn efter Guds vilje. Ole Hallesby skrev for mange år siden en bøn, en bog, som er blevet genudgivet mange gange, også for nylig, fra bøndens verden. Og der kalder han den her bøn om, at Guds vilje måske for bønnen i bønnen. Den underliggende bøn, der bærer alle andre bønner. Bønnen i bønnen. Det vil sige, det stadige ønske om, når vi beder, at Gud, uanset hvad jeg siger og former i mine ord her, så ønsker jeg, at din vilje skal ske. Det er sådan, man beder i Jesu navn. Ske ikke min, men ske din vilje. Det er ikke altid nødvendigvis let at bede sådan. Men det læres, det kan øves gennem fællesskab med Jesus og hans ord. Omvendt så er det heller ikke nødvendigvis svært at bede sådan. Det kan faktisk være en befrielse at bede på den måde. Så behøver jeg aldrig være bange for, at jeg kommer til at bede om noget, som er imod Guds vilje. Ikke når jeg beder i Jesu navn. Og så giver det også bedre mening, når vi læser, at Jesus han kan udstede så store og klare løfter om, hvad bønden gør. Bed om, hvad I vil, og I skal få det, står der lige ud. Men vi skal huske, hvad der kommer inden, nemlig, hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed. Det er forudsætning, det er det, det hele bygger på. Jo, vi må bede om, hvad vi vil, men løftet om at få alt, hvad vi beder om, det er givet til dem, der lever af og i Guds ord, dem, som beder i Jesu navn, og derfor også beder efter hans vilje. Og så er det ikke længere vigtigt, hvad vi beder om. Det er sådan set lidt underordnet. Det, der er vigtigt, det er, med hvilket sind vi beder, og om vi beder i Jesu navn eller ej. Det er det, der er alt afgørende. Så også her handler alt om Jesus. Det sidste, jeg vil pege på, det er det, at når vi engang skal møde Gud selv, og skal dømmes for det liv, som vi har levet, så handler alting igen om Jesus. Der står i slutningen af Matthæus evangeliet, at når menneskesønnen kommer i sin herlighed, det siger Jesus selv, og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin herlighedstrone, og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene. Hvem er det, der skal skille fårene fra bukkene? Det er Jesus. Det er Jesus, det er ham, Gud har overladt dommen til. Ham, som selv er den, der har offret sig for dig og mig, offret sit liv for os. Det er ham, der også skal være vores dommer. Det er med andre ord ham, der er vores forsvar, som sidder på dommersædet. Det betyder, at når vi står foran Guds trone og skal dømmes til himmel eller helvede, så betyder hele vores lange synderegister ingenting. Det er ikke det, der bliver trukket frem. Det er ikke det, der bliver læst op. For det eksisterer ikke længere. Det er udslettet. Det er fjernet. Det er sonet. Gælden er for længst betalt. For det har dommeren selv sørget for. Det har Jesus gjort. Uden Jesus, så ville situationen være en ganske anden. Og langt mere forfærdelig. Ved siden af Indre Missions Hus, hvor jeg har min daglige arbejdsplads, der ligger der en moské. Det er meget sjovt, at det faktisk gør det. Det er ikke så tydeligt at se, men den er der. Det er Tyrkisk Kulturforening, der holder til der. Så det er Erdogan, der har bygget den. Den besøgte jeg forleden, sammen med nogle andre. Vi havde faktisk et arrangement, hvor vi fra Indre Missions Hus tog over og besøgte dem ved naboerne, og så havde vi inviteret dem over hos os bagefter. Og vi talte også med dem om forskellen mellem islam og kristendom. Og igen blev det jo helt tydeligt, at også her handler det hele om Jesus. Fordi islam er en belønningsreligion. Det kaldte de det selv. Der er nogle ganske enkle, bestemte ting, man skal gøre, for at sådan i hvert fald at være nogenlunde sikker på at være på den rigtige side. På den måde er islam egentlig meget mere enkelt end kristendommen. Du skal bede 5 gange om dagen. Du skal give et fast beløb til de fattige. Du skal sådan betale en slags skat til de fattige. Du skal faste under ramadanen. Du skal besøge Mekka en gang i løbet af livet, hvis du kan. Og så skal du bekende troen på Allah og hans profet Mohammed. Det er de 5 søjler. Og så er der en hel masse andre ting, man også skal gøre, og som giver ekstra point sådan i bonus, og det kan godt være, at det bliver nødvendigt. For det er også, som en sagde til mig, da vi var over på Indre Missions Hus bagefter, så sagde han til mig, ja, vi er jo altid i underskud, sagde han. Vi har aldrig gjort nok. Vi kan aldrig være sikre. Der er altid en bekymring for, at måske når jeg ikke i mål. Det er kun, hvis man bliver martyr, at man kan være rigtig sikker, tror jeg. Som kristne, der er vi løst fra det her det her belønningssystem, der er vi løst fra de regler og krav, der stilles til os på den måde. Det eneste, der betyder noget for os, det er, om vi har taget imod den forsoning, den gældssanering, som dommeren, som Jesus har sørget for. Det handler om, at vi har troet på Guds søn. Det er det afgørende. Den, der tror på ham, dømmes ikke. Den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds indborne søns navn, siger Jesus i Johannes evangelie. Det er troen på Jesus, der afgør alt, og derfor handler alt om Jesus. Så det spørgsmål, jeg gerne vil, vi sådan skal tage med os her fra i aften, det er sådan ikke så meget om, alt i dit liv handler om Jesus, for det tror jeg ikke, det gør. Men har du den tillid til ham, som alting handler om? På den måde kan vores liv handle om Jesus, og skal gøre det. Ja, lad os lige ved. Kære Jesus, tak fordi, at du er den, som det hele handler om, og du er den, vi skal rette vores opmærksomhed imod. Du er den, vi skal tro på og have tillid til og følge. Og tak fordi, Herre, at når vi gør det, når vi stoler på dig, griber om dig og dit ord og det, du siger, så bliver der pludselig så mange andre ting i vores liv, som bliver så ligegyldigt. Og så er det heller ikke så afgørende, hvor godt vi lykkes. Men så kan vi håbe med sikkerhed og vished, at så er vi i dine hænder, også når vi skal herfra. At så er vi der, hvor vi skal være, og der, hvor du har kaldt os til at være. Her bevarer du os i den enkle tro på dig. Og lær du også at række den videre til alle andre. Amen.